Внимание! Предаването Попитай Дани Танев е със съдържание за възрастни и не се препоръчва за детска аудитория. Добре дошли в предаването Попитай Дани Танев! Това е вашият източник за практична, здравомислеща и адекватна информация относно всички въпроси, свързани с любовта, секса, предбрачните взаимоотношения, брака и семейството. А сега, моля да приветствате водещият на предаването Дани Танев!
И многохилядната публика, събрала се да ни слуша, изпада в екстаз от нашата поява. Аз съм вашия водещ, Дани Танев. С мен е моята прекрасна, невероятна, изключително красива съпруга Нори Танева. И това е предаването, което обсъжда вашите любовни дилеми, семейни въпроси, които може да ни изпращате на popitaydani@gmail.com напълно анонимно. Ето ги правилата на предаването. Може да ни питате абсолютно всичко. Няма забранени теми. И затова е предупреждението в началото на шоуто. Това е вашия шанс да попитате за нещата, за които се притеснявате да попитате другите хора. Ние от наша страна обещаваме да сме болезнено, понякога и брутално честни. В това предаване няма да се притесняваме да не обидим някого или да не нараним някого, защото в нашето предаване чувствата не са приоритет. И ако лесно се обиждаш, може би това не е добра идея за теб да слушаш предаването, но ако искаш да знаеш какво наистина мислим или ако искаш да знаеш какво си мислят всички около тебе, което не смеят да ти кажат, пиши ни и ти обещаваме, че ще бъдем изключително честни и ще ти кажем всичко, което си мислим направо. И това е всъщност причината, поради която сме решили тези въпроси да се задават анонимно, защото ние не искаме да знаем кой ни пише. Не искаме да знаем кой си, защото ако говорим с човек лице в лице, никога не бихме си позволили да бъдем толкова директни, да казваме нещата толкова направо. Точно затова искаме да премахнем този фактор и не искаме да знаем кой ни пише. По-скоро ще взимаме тези въпроси, ще ги обсъждаме много директно, ще взимаме всъщност идеите зад въпросите, мисленето, концепциите, действията, които стоят зад въпроса. И всъщност това е целта на предаването. Не да накараме някой да се чувства по-добре, а да кажем истината, защото понякога се нуждаем да си кажем нещата направо, да се отрезвим и да видим нещата отстрани, защото понякога, когато сме вътре в ситуацията, не можем да видим адекватно. И още нещо, което трябва да спомена, е, че това предаване може би се гледа и от хора, които са вярващи, и от хора, които не са вярващи. Всъщност, да, това предаване се слуша. Ние сме аудиопредаване, не сме видеопредаване. Надявам се след време, ако нещата потръгнат, да започнем да снимаме и на видео. Но ние сме вярващи хора, което означава, че базираме целия си живот на Библията и всичко, което ще говорим и ще даваме като отговор е изцяло базирано на ценностите и морала на Библията. Така че, ако ти не си вярващ или нямаш някаква религиозна принадлежност, искам да знаеш това, за да разбираш откъде изхождаме и да знаеш, че цялата ни обосновка е библейска и ние искаме да погледнем принципите на Библията и така да отговорим на въпросите, които ни се задават. Сега ще се случи нещо уникално. Днес и само днес, тези от вас, които слушате това предаване, ще имате голямата привилегия да чуете моята съпруга да дебютира в световния ефир на онлайн радио от предаванията, защото тя до сега никога не е издавала дори звук по радиото. Така че тази вечер или сутрин, независимо кога слушате, вие ще я чуете. Ето, за първи път чухте нейния смях! Моля за вашите аплодисменти за моята невероятна, красива, прекрасна съпруга Нори Танева!
Благодаря за топлото приветстване.
Какво си ни приготвила днес?
Днес съм ви приготвила една много интересна статия, която предполагам вълнува доста хора, а именно може ли да има приятелство между мъж и жена?
Има хора, говорим тук между неженени мъже и жена.
Да, okay. Абсолютно. Има хора, статията е следната. Има хора, които претендират, че тези приятелства никога не преминават границата на приятелството. Но скорошно изследване, публикувано в Journal of Personality and Social Psychology, показва, че 15% от приятелствата между мъже и жени стигат до афери. В друго изследване на 186 хетеросексуални студенти, 32% от жените и 57% от мъжете са изпитали привличане към техните приятели от срещуположния пол. Въпреки, че приятелство с срещуположния пол е възможно, към него трябва да се подхожда с внимание и предпазливост. Но когато си женен, ситуацията е по-различна. Тогава платоническото приятелство между двата пола може да се наложи да бъде по-дистанцирано. Защото в противен случай това може да предизвика съмнения и притеснения в брачния ти партньор. Ако приятелството прекрачи границите и прерасне в физическа или емоционална интимност, брачните отношения стават застрашени и единият брачен партньор започва да се чувства отчужден, несигурен и предаден. Когато женените хора се въвличат в приятелства с срещуположния пол, без да вземат необходимите мерки, без да сложат разумни граници с цел да защитят брака си, си играят с огъня. Някои женени хора правят грешка, като създават много емоционално интимни приятелства с хора от срещуположния пол. Често се оправдават с това, че имат нужда от емоционална подкрепа от човек извън семейството. Но когато изграждаш такива взаимоотношения, рискуваш да нараниш най-малко един човек. Това може да е твоя брачен партньор, приятел или самия себе си. Още по-лошото е, че има голям шанс да се появят и сексуални влечения към твоя приятел, особено ако споделяш с него или с нея брачните си проблеми.
Не знам за теб, обаче аз лично съм изненадан, че процентите на хората, които са стигнали до афера са само 15%.
Аз също. Очаквах доста по-голям процент.
Да. Но забелязваш ли, че тук са показани 15% на хора, които са стигнали до края, т.е. да. до физическа изневяра. Всъщност, те са спали заедно, обаче тук не се отбелязват случаите, в които са се появили чувства и влюбване.
Да,
без пък хората да са действали по тези чувства. Тоест, и според мен, и всъщност след това май се казваше, че има още по-големи проценти.
Да, 32% при жените и 57% при мъжете, но тук говорим за студенти.
Да, където вече се появява чувства.
Да, привличане.
И аз лично съм дискутирал по тая тема и са ме питали. Аз лично мисля, че е възможно да има приятелство с усрещния пол, но човек трябва да бъде изключително внимателен, да има много ясни граници, да знаят какво могат да правят и какво не могат да правят, защото е неразумно да имаш такова приятелство без да има такива граници. Илюзия да си мисли, че може да има същите взаимоотношения, както с човек от неговия пол.
Така е.
Примерно, ако говорим за женени хора, ако, примерно, жена ми, не знам коя е, но ако жена ми реши, че както излиза с приятелки на кафе, както примерно за един ден може да излезе с приятелки и да пътува до друг град, да си изкарат някъде прекрасно. Ако реши, че иска да го прави с мъж, аз бих имал голям проблем с това нещо.
Mm-hmm.
И според мен е...
И аз бих имала проблем.
Стига, бе, не вярвам.
Ако ти го правиш.
И не знам какво си мислят някои хора, някакси модерно. О, не, аз му имам доверие. За мен това е глупост. Не става въпрос за доверие. Неразумно е да си представиш, че можеш да имаш такова приятелство с отсрещния пол, както имаш с хора от твоя пол. Защото трябва да имаме предвид, че ние сме устроени по този начин, че когато мъж и жена станат много близки, те хора си пасват, примерно допадат си, изпитват някаква симпатия. И като има такова нормално харесване, защото примерно всеки от нас поглежда някой човек и казва, той човек ми харесва или той не ми харесва. Но когато си с човек, който ти харесва от другия пол, ако прекараш достатъчно време с този човек, почти сигурно е, че ще се появят някакви чувства, някаква интимност или, айде да кажем, голям е шанса да се появят. Както в това изследване виждаме, 57% от мъжете, т.е. всеки мъж, който се въвлича в такова взаимоотношение, повече от 50% е сигурно, че ще се появят чувства. При жените, да кажем, са по-малко. Там са 30%, но това не е малко. И когато се създават тези предпоставки за интимност, всъщност това са предпоставките да се стигне и до изневяра. Защото, всъщност, знаеш ли, че изневерите, статистиката е такава, че повечето изневери не се случват поради физически причини. Тоест, прямо искам да правя секс или нещо такова. А емоционални. Става емоционално свързване и едното води до другото, второто до третото и така нататък. Тоест, когато двама души прекарат достатъчно време заедно и се допадат, много лесно нещата ескалират и после си казват, ма то се случи изведнъж, ма аз не знам как се случи. И си кажеш, да бе. Да. Ние сме устроени по този начин И сега има разлика ако си женен и ако не си женен. Защото ако не си женен, нещата не са толкова страшни. Примерно, ако почнеш някакво такова приятелство и това приятелство прерасне в чувства, няма проблем, защото спокойно можеш да се ожениш за този човек. Но това е нещо, което трябва да се има предвид. В смисъл, когато влизаш в такива приятелства и не си женен, трябва да си дадеш сметка, че е напълно възможно да се появят чувства към този човек. Тоест, ако има някакви причини, поради които знаеш, че никога не би искал да се ожениш за този човек, е безумие да се въвличаш в някакво такова приятелство, защото какво правиш, когато се появят чувства, а пък ти не искаш да се ожениш за него и какво правиш тогава? Или пък в другия се появят чувства, той те хареса, обаче ти не искаш да се ожениш за него. Какво правиш тогава? Става голямо нараняване. Нещата не са толкова страшни при неженението, но когато си женен, и това вече е много опасно, защото ако се появят чувства, ти нищо не можеш да направиш по този въпрос.
А вероятността е голяма да се появят.
Да. Вече си женен. И какво остава?
И особено да се появят, когато има трудни ситуации.
О, да, това е друго. Както казаха, в статията ли беше споменато, че ако има брачни проблеми и ти си споделяш тия брачни проблеми с твоята приятелка и си мъж, или пък ако си жена с твоя приятел, моя мъж не ме разбира и моя мъж не удовлетворява емоционалните нужди на живота ми и не знам си какво, не знам си що. Това е просто магистрала с 10 ленти към изневярата.
Мхм.
Ти буквално се поставяш в ситуация, в която ще изневериш.
Така е.
Та, ако човек е женен, трябва да подхожда много внимателно към това, защото в най-добрия случай, като се появят тия чувства, трябва да се бориш с тях. Значи това е супер разрушително за взаимоотношението в семейство. Не дай си Боже, пък другия да разбере, че имаш такива чувства. Трябва да го преодолеете, после се борите с неверие. Не е нужно. Не е нужно да се преминава през всички тези неща. Не си струва. Окей. Правим малка пауза и след това започваме да отговаряме на въпроси, които вие сте ни пратили. Защото ти промени света за мен и моето сърце затанцува нещо танца на мечтите ни, но ти укря лицето ми, ти намерих любовта. Здравейте отново, вие сте с предаването Попитай Дани Танев. В момента слушате една песен на един певец, на който така и не мога да му запомня името. Казваш се нещо като Дани Танев. Да. Не знам, познаваш ли го?
Чувала съм.
Всъщност това е песен, която написах за една от песните, които написах за нашата сватба с Нори. Ако искате да я чуете, може да отидете в YouTube и да потърсите видеото от нашата сватба. Напишете сватбата на Дани и Нори. И това е първата песен, с която започва нашата сватба. Между другото, знаеш ли, че вече мисля, че над 19 000 пъти е изгледана сватбата ни?
Вау, сериозно?
Да.
Не знаех. Така.
Та, вие сте отново с предаването Попитай Дани Танев и сега ще отговаряме на вашите въпроси, свързани с предбрачни взаимоотношения, романтика, секс, брак и все такива теми. Ако имате въпроси, искате да ни ги пращате, отидете на нашия сайт popitaydani.com. Има един сектор, където се казва Попитай Дани, натиснете там или пък може директно да ни пишете на popitaydani@gmail.com. Между другото, ако ни пишете от сайт, бъдете сигурни, че слагате правилния си имейл адрес, за да може, ако имаме някакви въпроси, свързани с вашия въпрос или трябва да доуточним някаква информация, да можем да ви пишем. Окей, нека започваме с въпросите. Кой е първият въпрос, който сме получили?
И така. Здравей, Дани! Благодаря ти за поученията и проповедите. Редовно ги слушам и много ми помагат във вярата с Бог. Исках да те попитам относно едно взаимоотношение, в което съм в момента. Момчето е вярващо и от няколко месеца ходим заедно. Нещата сякаш стават все по-сериозни и сериозно обмисляме брак. Това, което ме притеснява, е въпроса как да знам дали е Божията воля да се оженя за него. Той ли е определение от Бог човек за мен? Не искам да правя грешки, а да съм в Божията съвършена воля за моя живот.
Уоу, по този въпрос мога да говоря 5 предавания, така че трябва да сериозно да прецизирам всичко, което ще кажа. Но това е един от много често задаваните въпроси в нашите християнско-евангелски среди за Божията воля, за моя живот. Първо, мисля си, че доста се спекулира с цялата идея за Божията воля. И когато говорим за Божията воля, често християните си мислим, че Бог има всяка една подробност от нашия живот записана някъде и ние трябва да я чуем, той да ни я каже и за всяка стъпка в нашия живот, mm-hmm. така, всяка подробност, Бог трябва да ни даде точна инструкция. Аз не вярвам, че това е така, защото никъде в Библията не го виждаме. Това, което Библията, за което Библията говори, когато казва Божията воля, изобщо не става въпрос за ежедневните ни решения или къде трябва да работя, за кой трябва да се оженя, а по-скоро да живеем според Божията воля, Библията казва, че означава да живеем така, както Бог ни е казал. Тоест, моралните устои, правилата, които са ни казани, неща като не лъжи, не прелюбодействай, не кради, бъди честен, живей в любов към другите, бъди търпелив. Това е Божията воля, да живеем по този начин. Тоест, когато Библията говори за Божия воля, не става просто точно за това какво да правим, а как да го правим. И понякога мисля, че става много объркване, като започнем да говорим каква е Божията съвършена воля, нали, всички тези фрази за моя живот. Сега, аз вярвам, че Бог има някои специфични неща, специфичен призив или специфични неща, които иска да направи в нас или чрез нас, места, където иска да ни заведе, но не вярвам, че това е за всяко абсолютно нещо. И това, което съм научил е, че ако човек живее както Бог иска да живее, т.е. според учението на Библията, на Бог му е много лесно да те заведе на мястото, на което си, да те отведе до работата, на която трябва да работиш, ако той има специфична работа за тебе, да ти помогне да започнеш служението, специфичното служение, което той има за тебе, или да изградиш точната кариера, ако има такава за тебе. Но в много случаи аз мисля, че Бог ни е дал свободната воля да избираме. Да избираме какво работим, къде да учим. И Божия план е толкова велик за нас, че той дори няма да се обърка, ако, примерно, вместо да работиш в Макдоналдс, избереш да работиш в Kaufland. Нали? Ако Бог иска да работиш точно в Макдоналдс, познай какво. Той така ще нареди обстоятелствата, че няма да имаш друг шанс да работиш освен в Макдоналдс.
Дори
така,
да объркаш пътя, пак ще намери начин да те върне.
Това е лесно. За Бог е лесно да те заведе там, където трябва да бъдеш. На Бог му е много по-трудно да те накара и да ти помогне да заживееш така, както той е казал. Та, до тук с Божията воля. Относно кой е човека за мен? Това е абсолютно не библейско убеждение, че Бог има точно определен човек за теб. Никъде в Библията не го пише. И това вкарва хората от християнския свят в една стагнация, един страх, една параноя. Да не направя грешка, да не се оженя за грешния човек. Или пък много действат на база на пророчества и после се женят и е пълен ад и си казват, какво става, нали? Нали Бог ми каза, нали еди коя сестра пророкува, а защо не се получават? Защото явно те не разбират как Бог е устроил нещата да се случват. Библията никъде не ни казва, че Бог ще ни назначи човек, че Бог ще ни говори. Бог на никого не е казал в Библията за кого да се ожени. И всички тези библейски примери, сега нямам възможност да цитирам всеки един от тях и да казвам защо е напълно налудничнево да направим връзка между този библейски пример и убеждението, че Бог казва за кой да се ожениш. Всъщност, ако искате да чуете повече подробности, идете в секцията в нашия сайт на видеоресурс, мисля, че така се казваше. Там има много видеа с такива поучения. Но Библията никъде не казва, че трябва да чуеш от Бог за кой да се ожениш. Библията казва, че ако искаш да се ожениш, трябва да намериш богоугодна съпруга. Тоест, тайната не е в чуването от Бог, а в намирането. И ако си жена, да бъдеш намерена, да направиш необходимото, за да бъдеш намерена. Така че, когато избираш за кой да се ожениш, не мисли Бог да ми каже кой е Божия определен човек, а използвай мъдростта си. Тоест, търси човек, с който можеш да изградиш живот. Питай се, искам ли този човек да бъде с мен до края на живота ми? Искам ли човек с такъв характер да бъде в дома ми 24 часа в денонощието? Искам ли той да е баща на децата ми? Искам
това ли... са много важни въпроси.
Да,
много.
Искам ли сина ми да прилича на него? Искам ли дъщеря ми да прилича на нея? От какво семейство е израснала? Какви модели е видяла? Тя уважава ли баща си? Защото ако не уважава баща си, сигурно е, че няма да уважава и теб като съпруг. Той уважава ли майка си? Защото ако не уважава майка си, той няма да уважава теб като съпруга. Тоест отношението, което тя има в семейството си, тя ще го пренесе към твоето семейство. Тоест, когато избираме човека, трябва да мислим, мога ли да изградя живот с този човек? А не Бог да ми каже. Понякога сме толкова, аз мисля, че хората толкова свръхдуховни се представяме, че сякаш, не знам, сякаш се мислим за Моисей, където Бог сякаш за всяко нещо трябва да ни каже и все Бог ни говори. Бог ми каза това, Бог ми каза това. И си казвам, ако Бог толкова говори на вярващите в църквата и им казва всяка една малка подробност, Защо нямаме повече от Божията сила в църквата? Защо не сме обърнали този свят с главата надолу?
Аз бих добавила, че много хора се изстрахуват да вземат решение и е много по-лесно да кажат каква е Божията воля и да стоят и да чакат. Просто да чакат Бог да им спусне правилния човек.
Защото когато чакаш да чуеш от Бог, тогава не поемаш отговорност.
Абсолютно.
Всъщност, между другото, в нашия християнски свят израза Бог ми говори е ефемизма, т.е. фразата, с която съвсем така нежно казваме на другите, не ми се бъркай в живота.
Абсолютно.
Защото ако Бог ти е казал, ти какво можеш да кажеш? Аз не мога да кажа нищо срещу Бог. Когато обаче използваме мъдростта, която Бог ни е дал, Божието слово казва, ако не знаеш какво да направиш, искай мъдрост. Яков казва, искай мъдрост от Господа и той ще ти даде.
Така.
А не търси Божия глас. И когато използваме мъдростта и търси мъдрост, тогава поеме отговорност за нашите действия.
Ама и тогава няма да обвиним Бог, ако дойдат проблеми в живота ни, защото много често...
Така е, да.
След като уж Бог ни е говорил и уж сме чули от Бог, а дойдат проблеми, къде е, нали, Бог уж ми го прати този човек, а защо...
Бог е достатъчно, но той не е глупов, за да ти назначи съпруг и после ти да така кажеш, Господи, ти ми го даде този съпруг. Всъщност това се опитваха да направят Адам и Ева. Адам, като Бог искаше отговорност от него, защо са яли от плода, той, ами, това е жената, която ти ми даде. Обаче, ако погледнете назад, ще видите, че Бог никога не му е назначавал съпруга. Пише, че Бог му е създал помощник. И тогава Адам е избрал Ева да бъде негова съпруга. Той е можел да избере друг, някой животно, можел да не, да не избере Ева, да бъде просто негов помощник.
Така
че ние избираме. И между другото, само си помислете колко... Оставете християнството. Но колко нелогично е това нещо. В смисъл, само един да обърка схемата. Ако Иванчо трябва да се ожени за Марийка, обаче поради не знае никакви обстоятелства, той се ожени за Галка, която не е Божията воля за него, тогава Марийка, която е трябвало да се ожени за Иван, вече не може да бъде в Божията воля, защото Иван е зет и тя трябва да се ожени за Боби. Боби обаче не е трябвало да се ожени за Марийка, а той трябва да се ожени за
Петя.
За Петя, да. И става една абсолютен хаос. Така че, или пък от друга страна, ако ние вярваме, че Бог те назначава съпруг, ми какво да кажем за невярващите? Абсурд е те да се служат.
Те са объркали схемата от всякъде.
Да, и в момента, в който дойдат в църква, ни трябва да им кажем да се разведат, защото
абсолютно.
Те не са, не са жени за Божия избор. Така че това е абсурдно. Нека спрем с тая глупава логика, която не е никаква логика. Нека живеем в свобода, нека живеем в мъдрост. Бог иска да използваме ума си и ще спра да говоря за това нещо, защото ти е твърде много време. И сега ще направим малка пауза, след която ще се върнем отново с вашите въпроси. So hold me down like bed straps at a sight ward. It's killing me, but you still with me when I fight hard. And you digging me when I'm eating you. Deal with me when my car's pulled. Could've dealt with me, but you fell for me before I fell for you. Keep me on that right path and the right math. It's you plus nothing's everything. You my everything, same. You ain't gotta question my allegiance. Cause the way you love me, I could never leave. I need you. Вие сте с музиката на Лакре. Мисля, че песента се казваше All I Need Is You. Един от хитовете му. Вие сте с предаването Попитай Дани Танев, предаването, което коментира вашите любовни, романтични, брачни, предбрачни, сексуални въпроси. Можете да ги изпращате на popitaydani@gmail.com или да ни пишете директно в нашия сайт popitaydani.com. Продължаваме с вашите въпроси.
Здравей, Дани! В едно от твоите поучения обясняваш, че има разлика между това да забелязваш една жена или, ако е жена, да забелязва мъж и това да я пожелаваш. Каква е разликата? Как да разгранича двете? Кога е пожелаване, което е грях, и кога е забелязване?
Така, това, което тази жена предполага, може и да е мъж, но обикновено жените се задълбават тия въпроси. Което ме
а защо
пита,
пък жените? Може и мъжете.
Ами защото обикновено...
Сякаш когато... мъжете повече пожелават.
Въпросът е, че жените са повече като полиция на пожелаването и само следят кой какво пожелава. Не знам, защото когато направено едно изследване как слушат жените и мъжете поученията в църквата, че когато един мъж чуе примерно, че трябва да обича жена си, той го приема, макар че трудно, и каза окей, ще обичам. Обаче когато една жена чуе получението жени, уважавайте мъжете си, те веднага започват да питат: ама какво означава точно да го уважавам? Има ли някоя книга, която обяснява точно какво означава да го уважавам? И после, може ли да отида на два семинара, които да обяснат какво означава да уважавам мъжа си? И ако може, после да прекарам 6 месеца в една домашна група, в която да дискутираме този въпрос. Нали? Та, обикновено жените са повече такива задълбаващи. Мъжете приемат много нещата едно към едно. Както и да е. Но тук въпросният питащ визира удумите на Исус, които са Исус, когато е получавал, е казал: чували сте, че е казано не прелюбодействай или не изневерявай. Но аз ви казвам, че дори ако мъж погледне на една жена и я пожелае, той вече е извършил прелюбодейство или изневяра в сърцето си. Той вече е направил грях. Няма нищо неправилно и нищо нередно в това да забелязваш красотата. Това е напълно окей. Дори Библията виждаме, че в определени случаи отбелязва някои красиви хора и описва, когато хората са хубави и красиви, примерно за Саул пише, че е бил строен една глава над другите, какво телосложение има. Библията е окей с това. И, например, аз напълно разбирам всички хора, които забелязват красотата, защото не знам, не знаеш, но аз имам този проблем, че когато вляза в една стая и момента, в който вляза в една стая, всички чуват тая музика. Той е невероятен! Той е прекрасен! Той е толкова красив! Как може такъв магнетизъм? Всички модни агенции се борят за него! Нали... Имам този проблем и всъщност знам, че ти, когато ме видя за първи път, чу тази музика. Остана с музиката ми. Ще се оженя за него! Той е човека за мен! Разбира се, че не беше така. Всъщност аз се чух тая музика.
Ей, ти откъде знаеш? Аз не съм дала своя отговор.
Няма значение. Да преминем към отговора на въпроса. Та, няма нищо лошо в това да забелязваш, когато нещо е красиво. Но когато говорим за пожелаване, сексуално пожелание, означава, че трябва да отидеш вече в страната на фантазиите. Тоест не виждаш само една красива жена, а започваш вече да си я представяш, еди каква си, еди какво ще се направиш с нея. И...
Започва да ти работи въображението.
Да. Започва да ти работи въображението. Това е, което Исус нарича грях. Проблемът е, че в църквите понякога много жени стават параноични и само защото ние мъжете сме визуални и много забелязваме, само защото забелязваме, те вече започват да скачат и да се плашат и да казват: вие пожелавате... Едно е да забелязваш и жени, вижте, трябва да свикнете с тая мисъл, че когато нещо е красиво, ние ще го забележим. И всъщност, ако трябва да бъдем честни, колкото и духовни да сте вие жените, вие също забелязвате красиви мъже, нали така?
Е, така е.
Когато един мъж е красив, значи, ако вие сте се събрали на библейско изучаване и духа на Господ е слязал върху вас, гарантирам ви, че ако в този момент влезе един мускулес мъж гол до кръста, колкото и духовни да сте, колкото и помазани да сте, вие ще го забележите. Защо? Защото това е напълно нормално. Вече проблема е, когато вземеш това, което виждаш и започнеш да си фантазираш и фантазията ти да се развихря. Ето за това е говорил Исус.
Аз мисля и бих добавила, че има и проблем, когато е неправилен начинът, по който забелязваме хубавите хора от противоположния пол. Сега, наскоро имаше една ситуация, мина една дама, която беше оскъдно облечена, група от трима мъже буквално се обърнаха след нея да я огледат. Нали? Това сега вече граничи с един неправилен подход и начин, по който да забележиш нещо красиво. Нали? Ти можеш да го забележиш, но не и да се обърнеш, да подсвирнеш и така нататък.
О, да, разбира се, това е обратително.
Това са вече...
Това дори е признак на ужасно възпитание. Не говорим изобщо за това. Говорим за това, че когато влезе един красив човек, ние го забелязваме. Както ви казах, че забелязват мен. Но съвсем друго е, защото всичко тръгва от нашето сърце, от това какво търсим. Когато един човек има проблем с похотта в сърцето си, той ще търси такива гледки. И когато един човек обаче е чист в сърцето си и попадне на изкушаваща гледка, той веднага ще промени посоката на своя поглед.
Между другото, това го забелязах в теб.
Така ли?
Да, точно това ме привлече.
Сериозно?
Абсолютно. Да, защото...
Аз ти казах, тази музика е свирила в главата ти.
Абсолютно, съгласна съм.
Това е начинът, по който правим разграничението. Пожеланието е, когато вече влезеш в света на фантазиите. Окей? Okay? Mm-hmm. Давай следващия въпрос.
И така, въпрос номер 3. Окей ли е да се женят момиче и момче, когато момичето е по-голямо от момчето?
Ти какво мислиш? Нори е с 5 месеца по-голяма от мен. Така че трябва да внимаваме какво ще отговорим. Не, вижте, ако разликата не е голяма, нали, говорим тук за когато момичето е по-голямо от момчето. Ако е примерно както при нас с Нори 5 месеца, 2-3 години, не виждам никакъв проблем. Когато говорим за разлика във възрастта, обикновено е нормално мъжа да е по-голям и учените обясняват, че това е защото жените се развиват по-бързо и всъщност тук идва цялата идея на това проблема ли е разликата във възрастта, защото не говорим толкова за самата възраст, а говорим за това, че в отделни периоди от живота си, когато сме на различни възрасти, се вълнуваме от различни неща. И ако ти седниш един човек, който е на възраст, която иска да купонясва и да прави вълнуващи екстремни неща, с един човек, който е на друг етап от живота си, когато и търси спокойствие, уравновесеност, нещата няма как да се получат. И обикновено, ако хората се опитват да накарат нещата да се случват, започват да се опитват да променят другия, да правят другия като себе си. Тоест, за това за мен, когато жената е доста по-голяма, ми е странно. Примерно вече, ако говорим за разлика, да кажем, 10-15 години, на мен лично ми е странно, когато жената е толкова по-голяма.
Не, че е невъзможно.
Не е невъзможно.
Даже познаваме такива случаи.
Да. Имаме едни приятели в Америка, където в който случай мъжът е по-малък. С колко години?
10 години.
С 10 години ли е разлика? 10 години. Да. Обаче, никога не би познал, че това е така. Защото дори на по визия те изглеждат еднакво възрастни.
Даже той изглежда по-възрастен от нея.
Да. Та в техния случай е проработило. Сега, истината е, че при повечето случаи жените остаряват визуално по-бързо от мъжете. Това е друга причина, преди която се казва, че е по-добре мъжът да бъде с няколко години по-възрастен. Отново, това са повече културни неща. Въпросът, който стои зад всичко това е: какво ви вълнува? Ще можете ли да имате общ живот, когато се съберете заедно? И когато има такава разлика във възрастта, просто трябва да сте наясно какво ви очаква. Да сте наясно с предизвикателствата и вие се решавате да сте окей с това нещо. Знам, че културата по някой път се мръщи на тая разлика и, както казах, има основания защо, защото предизвикателствата са по-различни, може би са повече, но ако при вас може да работи, в повечето случаи бих казал, че е трудно. И не бих го препоръчал, но не бих казал, че е невъзможно. И ако някой иска да се ожени по този начин, това е твоя отговорност. Ти поемаш отговорността си. И също зависи и за каква възраст говорим. В смисъл, че колкото по-възрастен ставаш, толкова повече разликата във възрастта няма толкова значение. Не, примерно, едно е, примерно, момчето да е на 20 години, момичето да е 35. Съвсем друго е мъжа да е на 50 и тя да е 65 годишна.
О, да, определено.
Там вече...
Но дори ако мъжа е пък на 40, а тя е на 55, той ще търси визуално, е възможно да започне визуално да бъде привлечен от по-млади жени.
Това е другият етап. Но, нали, ако говорим тук за вярващи хора, които биха трябвали да имат някаква по-различна ценност, която наричаме верност един към друг, очакваме, че те живеят смисълта, че това е партньора за него. Та ти решаваш. Ако ти си мъжа, който си по-малък, ти трябва да решиш. Окей ли си, когато навършиш 40, че твоята жена ще изглежда като 55 годишна, че ти може да изглеждаш още като млад мъж, а тя да изглежда вече като възрастна дама. Ти окей ли си с това?
Има жени, които на 55 не изглеждат на 55, а изглеждат на 65. Или обратно.
И това е така.
Може да изглеждат и по-млади.
Така че правилен отговор не мисля, че има. Просто по-скоро отново въпрос на мъдростта. Ти трябва да решиш окей ли си с тази реалност или не си. Окей, правим малка пауза и след това се връщаме за, може би, последния въпрос, който ще отговорим днес. Здравейте отново, вие сте с предаването Попитай Дани Танев. Тук си говорим за вашите въпроси, които ни задавате. И ако имате още въпроси, свързани с любовта, секса, предбрачни, брачни взаимоотношения, романтика и всякакви такива антики, може да ни ги изпращате на popitaydani@gmail.com и в някои от предаванията ние ще ви отговорим. Кой е следващия въпрос?
Това малко е въпрос табу. в нашите християнски среди. Може ли вярващите женени двойки да практикуват и други форми на секс, като например орален? Какво казва Библията по този въпрос? Радвам се, че най-накрая има кого да попитам за тези неща, защото в църквата, в която съм, изобщо не се говори на такива теми и се срамувам да попитам.
Той въпрос нямаше как да избягаме от него, но както ви казах още в началото, тук забранени теми и въпроси няма. И всъщност това е една от причините, поради които решихме да направим това радиопредаване, защото църквата често отбягва да говори точно за тези теми и мълчанието на църквата по тези теми понякога е оглушително. И оставаме само на света да говори. А хората са в нашите църкви са пълни с тези въпроси и понеже ние не говорим за тях и не смеят да попитат или ако попитаме се чувстваме, че ще се представим като хора, които са греховни, не смеем да говорим за тези въпроси. Това е мястото, в което не че толкова обичаме да говорим за тези въпроси, но има много търсене на отговори и затова доколкото можем ще ви отговорим според това, което ние мислим. В нашето общество има една епидемия, бих казал. И тази епидемия е, че нормалният секс е скучен. И вече просто секс не е достатъчно на хората и затова те трябва да измислят всякакви странни неща, за да им е по-вълнуващо. И колкото по-откачено е, толкова по-добре. И всъщност това за оралния секс и няма да ги наименувам всичките, но това вече е устаряло. Сега има какви ли не лудости. От време на време попадам на всякакви ненормални неща. Знаеш ли, че в момента е модерно по време на секс хората да се задушават?
Не.
Защото така оргазма бил по-интензивен.
О, не.
Казвам ти, хората са загубили здравия разум. И вече има документирани случаи на хора, които са починали.
Ужас.
Поради това нещо. До толкова
хората извратено.
Са абсолютно извратено. Или пък най-новото, което е и смешно, и странно, и глупово. Най-новото мисля, че в Япония ли беше, или в Китай, най-новото възбуждащо нещо е да си ближат зениците.
Не.
Смисъл, кой, с какъв мозък можеш да измислиш нещо такова? И даже документират медиците, че откакто е започнала тази мода, е станало увеличение на очните инфекции.
Ужас.
В смисъл, хората, казвам ти, това е някаква епидемия, която са ни накарали да повярваме, че нормалният секс е скучен. А пък тук изобщо да не ти спомнавам и за другите отвратителни неща, които се случват, няма смисъл. Обаче истината е, че живеем в един супер извратено сексуализиран свят, обаче хората са по-незадоволени сексуално от всякога.
Така е.
И само си помисли, защо хората са незадоволени, след като има толкова много пресищане от сексуална информация? Насякъде, където излизаш, е пълно. Аз си мисля, че в един момент хората са се пренаситили от сексуална информация и понеже вече са пренаситени, те търсят следващото по-вълнуващо нещо. И по-новото, и по-модерното, и по-възбуждащото. И в един момент стигаме до някакви космически висоти на глупостта. И другия проблем е, както казахме, че църквата не иска да говори за тези въпроси, или защото се страхува, или защото не знае какво да каже. И хората ходят в света, за да получават тая токсична информация.
А има много какво да се каже.
Да.
На база на Библията.
И живота на толкова християни става една абсолютна мацаница в тази област, защото църквата не казва нищо по въпроса. Окей, сега, какво казва Библията? Библията не казва нищо конкретно по този въпрос, обаче трябва да имаме предвид следното нещо. Имайте предвид, че във времето на Исус всички са имали юдейски разбирания. Хората, които са писали Библията, са били юдеи, т.е. те са възпитани в юдейската култура, старозаветната или Тората, както се казва. И в тяхната култура, и в възпитанието, и в старозаветния закон, нищо друго, освен вагиналния секс, не е било позволено. Така че Библията не е казвала нищо конкретно по въпроса, защото тези хора са имали това разбиране. И това е било мисленето, в което Исус е израснал, учениците му са израснали. Ако не сте убедени, отидете и попитайте някой равин и ще видите той какво ще ви каже. Сега, да, ние не живеем в Стария Завет и затова, когато говорим за тези неща, когато става въпрос за съпруг и съпруга, не мога да кажа, че, примерно, оралния секс е грях, но ето къде ми е проблема във всичко това. Както ви казах, до голяма степен това се движи от мисленето, че нормалният секс е нещо скучно и затова ти трябва да го...
Да намериш алтернатива.
Да, и да намериш нещо по-вълнуващо, да го подсладиш или да го направиш по-горещи. Опитай този вид секс и това, и ближина на зеници, и задушаване, и всякакви такива лудости, които хората правят. И като се замислиш до голяма степен, тези неща са задвижвани от порнографията. Защото хората са си напълнили главата с такива буклуци и се опитват да ги възпроизведат в брака си, вярвайки, че това ще направи секса им по-вълнуващ. А пък се случва точно обратното. Живеем в век, в който хората са най-сексуално незадоволени. Живеем в век, който има ужасяващи статистики за това колко бракове са без секс. Хората не правят секс в браковете си.
Вау.
Една година, 5 години, знам за хора, 20 години в брака си не са правили секс.
Така е.
Което означава, че това, което прави с цялото пренасищане на работи. Хората са пренаситени от секс и от нормалния секс. И затова им е скучно, което на мен ми е супер странно. В смисъл, на мен ми се е случило да ми е скучно за какво ли не, но никога не ми е било скучно по време на секс. Това не мога да си го представя, да правя секс и да си мисля, ле, това е много скучно. Какво ли дават по телевизията сега? Или някой писал ли ми по Фейсбука? Нали? Ако някой разсъждава така, значи нещо не е наред главата му. Или си е пренапълнил мозъка с буклуци и буквално изменил измененията си и не може да се наслади на нормалния секс. Или нещо в секса не прави както трябва. Или не знае как се прави нормален секс. Но, примерно, айде да следваме тая логика. Ако един човек дойде и ти каже, оф, много ям, какво ли не ям, обаче не ми се яде, просто не ми се яде. Какво ще му кажеш?
Спри да ядеш.
Точно! Спри да ядеш! Ти си пренаситен от ядене. Много ясно, че нямаш апетит. Тоест, ако спреш да ядеш, спри да ядеш за един ден. Спри да ядеш за два дни, за три дни. После да си свариш обикновен картоф без сол, ще се стори много, много вкусен.
И дори достатъчно солен.
Ако ти е омръзнал нормалния секс, ето какво ще ти кажа. Спри да правиш секс за един ден, за една седмица, за един месец. Казвам ти, после жена си ще я гониш из апартамента и всичко ще те е интересно.
Но не търси алтернативи.
Абсолютно, не търси алтернативи. Това е както да не едеш истинска храна, ами да се тъпчеш с буклуци, да се тъпчеш с вафли, с царевични пръчици. Много ясно, че ако правиш това нещо, няма да ти се яде после качество на вечеря. Няма да искаш да хапнеш нищо здравословно. Това се случва с хората, които гледат порнография. Пълнят си главата с буклуци и после се чудят защо са сексуално неудовлетворени. Приятели, ти си изкривил вкуса или може да се насладиш на истинското. Обаче ние винаги търсим нещо по-вълно. Всъщност и в готвенето е така. Новата подправка, нещо по-пикантно, нали? Хората винаги отново търсят следващото нещо. И влизаш в магазина и гледаш списание от рода на Космополитън с заглавието 50 нови начина за да удовлетворяваш секс. И аз си мисля, кой как ги измислят 50? Мисля, аз се сещам само за някого, как ги намират 50? И нещо друго. Сексът е нещо прекрасно, но не е чак толкова невероятно, както го представят, особено в Холивуд. В смисъл, не ме разбирайте погрешно. Това е нещо страхотно, но живеем в свят, в който това се преекспонира. И дори има такива глупави сценарии, има такива филми. Примерно, някой ангел слиза от небето и като вижда какво е секса, той е готов да се откаже от ангелската си позиция и да стане човек само за да прави секс, само за да бъде с еди коя си жена, което е абсурдно. Значи, ти ще се откажеш от вечността, от това да бъдеш в рая, за да можеш да се насладиш на няколко минути земно удоволствие и хората се инфилтрират с това разбиране и преекспонират до такава степен, че знам за двойки, които дори са се пазили преди брака, обаче са били пълни с такава информация и цялото нещо с секса е било преекспонирано, че когато на първата брачна нощ правят секс за първи път, после са разочаровани. И казват,
това ли беше всичко?
Да, и казват, нали, не че не беше хубаво, беше, ма ние очаквахме нещо повече, защото в съзнанието им е преекспонирано. И всъщност, знаете ли, че е научно доказано, това е научно доказано от хора, които не са вярващи. Всъщност, това е едно проучване на, мисля, че един шотландски доктор беше Стюарт Броуди, се казва, може да го потърсите в Google, ако знаете английски, но той е доказал, направил е изследване, което е, само като се помислиш, как се прави изследване на това колко ти е силен оргазма, нали? Кой би се подложил на такъв тест? Но явно има такива хора. И са измервали силата на оргазмите при различни видове секс. И установяват, че при стандартния секс, това е най-удовлетворяващия. Вагиналният секс е най-удовлетворяващия и при него се достига освобождаването на 400% повече ендорфини и там други химикали в сравнение с всякакви други форми на секс. Тоест, какъвто и секс да вземеш друг, отделен от вагиналния секс, ти ще получиш минимум 400% по-малко ендорфини и удовлетворение от това, което ще получиш от стандартния секс. Което означава, че за да постигнеш максимално удоволствие в секса, може да го постигнеш само по един начин. И това е чрез стандартния секс. И разбирате ли, приятели, колко много сме лъгани от днешното общество, когато вярваме, че стандартният секс е скучен. А всъщност това е начинът, по който можеш да изпиташ най-невероятния секс и оргазъм в живота си. Карат ни да заменяме стандартния секс с всякакви други неща, всъщност тези хора ни лъжат и ни лишават. Сега, с всичко казвам, нямам проблем, ако примерно женена двойка използва това като някаква любовна игра и така нататък, но имам проблем с това да се замени истинския секс с някакви такива алтернативни, фалшиви форми на това, което Бог е създал да имаме. И това е реалността, в която живеем. Хората днес предпочитат масово и да правят орален секс, анален секс, не знам с какви друг предвагиналния секс, защото са повярвали, че това е по-вълнуващо. Обаче това е объркване на мисленето ни, на мозъка, пълнили сме го с боклуци, защото когато не си стимулиран от нормалното и търсиш такива странни форми на секс, почти сигурно е, че е намесена порнографията. Когато заменяш истинския секс с други форми, ти пренастройваш и начина, по който тялото ти реагира. И това трябва да го кажа, защото знам, че може да звучи много отвратително, но искам да си кажем нещата едно към едно както са, защото понякога ме изнервя, когато слушам всички те учени, които казват: о, ма хората са го правили в вековете назад и през годините и са вършили те различни форми на секс и не знам с какво. Хора, айде да мислим адекватно. Само до преди 30 години в нашето общество хората са се къпали поне повече от един път на седмица. До преди 30 години, аз си спомнях, като израствах, се къпехме по един път на седмица. И това е като имаш...
Събота.
Да, като имаш баня в дома си. Ако ходиш на градска баня, може би това е един път на месеца. Какво да кажем за миналите векове, когато не е имало канализации, когато не е имало стандарта на живот, който имаме днес, хората са се къпели максимум по един път на месеца понякога, по един път на година. И в останалото време са работили тежък физически труд. И вие си мислите, че като се върнат от полето изпотени, мокри и не знам си какви мръсни, те бързат да правят неща като орален и анален секс. Вие сериозно? И това, разбирате ли, само като си го представиш, това е гадно. Те хора не са се мирили от една година. Абсурдно е. Така че всички тея умноти на това как хората през вековете са ги правили тези неща са продукт на едно извратено общество в последните няколко десетилетия. И всичко това вреди ужасно много на сексуалния живот на хората. Това е което мисля за тези неща. Казва ли Библията нещо директно? Не казва. Не казвам, че е грях. Но когато започнеш да заменеш истинския секс с такива различни форми на секс, за да направиш секса си по-вълнуващ, означава, приятели, че нещо не е наред пред тебе. Ако смяташ, че стандартният секс не е достатъчно вълнуваш и трябва да правиш всякакви откачени неща, като задушавания и ближения на зеници и още други неща, дето не искам да споменавам, означава, че нещо си объркал в мозъка си или нещо не знаеш как се прави истински секс. Окей? Така че не се хващайте на това, хоро. Няма смисъл от него. От нищо не се лишавате. Напротив, пропускате страшно много. Добре, приятели, това беше всичко за днес. Благодарим ви, че слушахте. Кажете на вашите приятели за това предаване, за да може да достигне до повече хора. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим следващата седмица. Довиждане!